úvodu bych rád zmínil, že cenným podkladem pro mé studium epištoly Římanům byla mimo jiné vyučování Johna Vernona McGeeho, jehož výklady Bible můžete i vy poslouchat na Rádiu 7 v pořadu Světem Bible, a to každý pracovní den od 8:45 večer. Některé z myšlenek budou právě od doktora McGeeho. Než se dostaneme k tomu samotnému textu, mám tady takový krátký úvod v jednom z mnoha popisů epištoly Římanům. Jsem se dočetl, že očima toho člověka, který to sepisoval, ten popis nebo to rozstřídění těch kapitol, že v centru celého dopisu je evangelium. To by nás nemuselo překvapovat. Evangelium jakožto dobrá zpráva o naději a záchraně v Pánu Ježíši Kristu. A ten popisek nabídl toto členění. První čtyři kapitoly mluví o tom, že evangelium zjevuje Boží spravedlnost. Kapitoly 5 až 8 ukazují na to, že evangelium tvoří nové lidství. Kapitoly 9 až 11 jsou svědectvím o tom, že evangelium je naplněním Božího zaslíbení Izraeli. A posledních pět kapitol, kam se řadí i ta 14., mluví o tom, že evangelium sjednocuje církev. Že přijetí evangelia do života člověka má vést k touze po sjednocení. Pod pojmem sjednocení si každý z nás může představit něco jiného. Věřím, že nejde o uniformitu, jakousi monotónnost, abychom všichni vypadali stejně, přemýšleli stejně, chovali se stejně, měli stejný vkus. Apoštol Pavel v epištole Efeským 4:3 napsal: usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Pravé sjednocení je tedy vypůsobeno Duchem Svatým a je v Kristu. A o tom sjednocení hovoří třeba i ta 15. kapitola epištoly Římanům, ke které se dostaneme. Já ty verše nebudu vykládat, ale jenom je přečtu. Je to ten verš 5. a 6. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. V tomto sjednocení může naopak vyniknout rozmanitost lidských osobností, příběhů a obdarování, které Duch Svatý do církve dal. Evangelium tedy sjednocuje církev, nebo přinejmenším by mělo. To je jedna strana mince toho dnešního tématu. Podle rozpisu bylo u toho dnešního biblického textu uvedeno: neposuzujte se navzájem. Já když jsem si ten text několikrát předčítal, tak mě při tom přemýšlení trochu více vysvětla výzva obsažená v tom 12. verši, kterou už zmínil i Jirka. Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. A to ne proto, že by to byl ten možná nejznámější verš té kapitoly, když někdy k tomu je tak možná jednoduché sklouznout. Vybereme to, co známe, postavíme to na piedestál a vlastně ničemu ostatnímu se nebudeme věnovat. Ale dává mi to smysl, že to jakýmsi způsobem nejenže zakončuje těch prvních 12 veršů, ale prolíná se to jimi v celé té první polovině kapitoly. Takže evangelium sjednocuje církev, vede nás jakožto společenství Bohem vykoupených lidí ke společnému Pánu a ke společnému cíli, ale účet za svůj život budeme skládat každý sám za sebe. Tam už nám nepomůžou ani rodiče, ani vedoucí církve, ani nejlepší kamarádi. Tak pojďme k tomu textu, který připadá na dnešní podvečer. Římanům 14. kapitola od 1. verše budu číst v překladu Bible pro 21. století. Přijmejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostiví jí jen zeleninu. Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí, vždyť Bůh jej přijal. Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže? A on obstojí, pán jej dokáže podepřít. Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho pánu. Kdo jí, jí pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať už tedy žijeme, či umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil, aby byl pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? A nebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu. Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Při čtení a vnímání toho obsahu dnešního čteného textu bych byl rád, abychom vnímali, že jako křesťané můžeme upadat do extrémních způsobů jednání. Přičemž ani jeden z extrémů není zdravý. Může se nám stát na jedné straně, že se maximálně otevřeme světu a jeho způsobům. Přemýšlením a honbou za pozemskými věcmi se pomalu, ale jistě vzdálíme od Krista a přestaneme rozpoznávat, co pochází od něj a co ne. Apoštol Pavel o tom trochu hovoří ve Filipským ve 3. kapitole. Ve druhém extrému se z nás mohou stát lidé, kteří omezili křesťanský život na množinu příkazů a zákazů a kteří jsou za to na sebe patřičně hrdí a vůči druhým mnohdy kritičtí. O tomto extrému píše Pavel v Koloským 2:20. To je místo, které bych mohl i přečíst a ocitovat. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předepisovat, jako byste ještě žili ve světě? Neříkám, že vždycky je správné jít nějakou zlatou střední cestou, nebýt v ničem radikální nebo nekompromisní. 14. kapitola epištoly Římanům obsahuje téma rozhodování ve věcech, které písmo nebo nový zákon nepopisuje jako dobré či špatné, lepší či horší. Vidíme v této kapitole otázku chování křesťanů v určitých sporných záležitostech. Pravděpodobně šlo o spory mezi těmi, kdo měli židovský a pohanský původ. A otázka tedy zní, jak se v takových sporech, v takových sporných záležitostech rozhodovat. Ten spor, který Pavel řeší, byl pravděpodobně sporem o to, zda křesťané musí dodržovat židovské zákony o jídle, případně šabatu nebo nějakých dnech, svátcích. Pavel souhlasí s těmi, kteří necítili nutkání tyto zákony dodržovat, ale povzbuzuje je, aby nepohrdali slabými a neuráželi je. Takže takový první krátký závěr z toho textu. V nepodstatných otázkách prokazujeme jeden druhému lásku a pochopení. trošku to možná sklouzává k tomu citátu, který je připisován Augustinovi, který napsal nebo řekl, že v nutném má být jednota, v nerozhodném nebo v nerozhodnutém má být svoboda, ale ve všem má být láska. Ten první verš je ve studijním překladu zapsán: slabého ve víře přijmejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Tady je napsáno vyloženě posuzovat názor. 21. tam píše, že to přijímání má být bez hádek o názorech. Tomuto tématu se Pavel nevěnuje jenom ve 14. kapitole, ale i v 15., kdy hned v úvodu píše, že ti silní mají nést slabosti těch, kdo silní nejsou, že nemáme mít ohled jen sami na sebe. A v 7. verši, že se máme přijímat navzájem, tak jako Kristus přijal nás do Boží slávy. Slabšího sourozence ve víře si můžeme představit jako toho, kdo odevzdal svůj život Kristu, ale v určitých oblastech nemá jistotu o správnosti nebo nesprávnosti určitého chování. A tak tápe a je nejistý, slabý, některé překlady uvádí mdlý. Lidé s pochybnostmi tohoto typu mají být v církvi přijímáni s otevřenou náručí, ne s nějakým dogmatickým přesvědčováním. A takovým prvním signálem té otevřené náruče může být prosté naslouchání, jak k tomu či onomu daný člověk dospěl, co ho případně vede k jeho nejistotě, co by mu pomohlo k nějakému zakotvení. Ale ptám se sám sebe, zda v dnešní době vlastně máme čas na naslouchání. Z vlastní zkušenosti vím, že je mi někdy bližší taková reakce nepochopení v takové situaci a možná potřeba vysvětlit tomu člověku, jak je to správně a kam se tedy má zařadit. Byť sám sebe mnohdy můžu řadit i do té kategorie těch, kteří ve všem nemají jasno. Už vícekrát se mi stalo, že mi v různých mých životních otaznících za poslední rok pomohly neplánované rozhovory v kuchynce Rádia 7, kde se občas potkáme neplánovaně s jednou kolegyní. Tam se teda obecně potkává spousta lidí, když je to kuchyňka, kde si lidé jdou připravovat kávu, čaj nebo ohřívat oběd. Ale oceňuji, že se snažíme v těch rozhovorech jít do hloubky, být vůči sobě upřímní, dávat si zpětnou vazbu i taková, která není upřímná a myslím si, že ne na každém člověku. Pardon?
Upřímná.
Jo, která není příjemná, ano, ale která je upřímná, děkuji. A myslím si, že ne s každým člověkem bychom to tak dokázali, ale možná máte ve svém životě pár takových, kteří můžou v uvozovkách jako mluvit vám do všeho a dávat vám i zpětnou vazbu, která příjemná není.
A vidíš, že poslouchá.
Ano. děkuji. Takže je to otázka přijímání takových lidí a naslouchání jim. Neznamená to, že musím s daným člověkem souhlasit, ale to nemá být důvod, aby se naše cesty rozešly, aby pro mě přestal být sourozencem v Kristu. Jsme-li součástí církve, tak patříme k sobě a máme hledat ty způsoby vzájemného soužití. A jsem vděčný, že je mezi sebou hledáme i v tomto společenství, i když mnohdy je to náročné. Při hádkách o názorech se ukazuje, jak vlastně umíme žít lásku k bližním v praxi. Pavel v Koloským 3:14 zapsal: nad to vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Láska se zmiňuje skoro v každém druhém, možná biblickém tématu nebo kázání a je skutečně tou esencí, ale taky kořením těch vztahů, toho, jak umíme žít jedni s druhými, jak umíme i taky přistupovat k druhým když prostě mají jiný názor než my. Takže nemáme přijímat druhého, abychom jeho názory posuzovali nebo odsuzovali, ale máme ho přijímat, protože i my jsme byli přijati. Tak jak je to zapsáno v té 15. kapitole. A svůj postoj ke slabým ve víře vyjádřil Pavel i v dopisu Korinským. V 9. kapitole zapsal: pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. 9, 22 až 23 to bylo. Takže je to jakési umění přiblížit se druhým na jejich úroveň. Rád bych sdílel jednu dobrou radu do života, kterou mnozí z vás určitě znáte a mě pomohla už v čase, kdy jsem ještě nebyl rodičem. A to, když mluvíte k malému dítěti, dřepněte si k němu, abyste se dostali na jeho úroveň a mluvili s ním tváří v tvář. Případně ji vezměte do náruče, pokud se nechá. Naše Sofie se ještě nenechá od většiny. Aby tam znovu byl ta stejná úroveň, ten kontakt tváří k tvář. Jednak věřím, že se možná buduje určitý vztah k tomu dítěti a taky mu pomůžete, aby ho tolik nebolelo za krkem, když se pořád v tom světě obrů musí dívat nahoru. Takže umění přiblížit se druhým na jejich úroveň. Kdo by chtěl téma slabých ve víře studovat ještě více, tak apoštol Pavel o nich píše i v 1. Korinským v 8. kapitole v několika verších. Verše 2 až 3. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jí jen zeleninu. Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal. Vnímám, že tady nejde o sílu lidské vůle. Pavel mluví o určitém božím řádu nebo nařízení. Mojžíšův zákon bylo nařízení platné pro Izrael. A když to apoštolu Petrovi nebylo dostatečně zřejmé, tak dostal zjevení v Jope, o kterém si čteme ve Skutcích v 10. kapitole, kdy se snášela ta plachta s těmi všemožnými zvířaty i nečistými. Petr byl hrdý na svou čistotu a to jej vedlo do pýchy. Pavel zdůrazňuje svrchovanost lásky ve sporných otázkách a tak já sám nemůžu dělat sebe měřítkem v nějaké konkrétní oblasti, když navíc ani nejde o hřích nebo nějaké provinění, pokud by ten člověk jednal v tom nějak jinak. A je zvláštní, že Pavel tady varuje ty silné, aby nepohrdali, a slabé, aby nesoudili. Tak které varování patří mně osobně, nebo vám osobně? Můžeme si to odpovědět sami. 4. verš praví: kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže? A on obstojí, pán jej dokáže podepřít. Pavel pokračuje řečí k těm, kteří jsou slabí ve víře a vede je to k odsouzení nebo k souzení druhých. Nikdo z nás totiž nemá právo nařizovat druhým svoje způsoby, jenom proto, že to jsou ty jeho způsoby, které on přijal nebo si myslí, že jsou jediné správné, byť v tom může existovat ta svoboda, která je a má být v těch nepodstatných nebo nerozhodnutých věcech a otázkách. Odsuzování způsobů jiných křesťanů v oblastech, které nejsou v Bibli výslovně řečeny, může totiž být velmi snadno i odsuzováním samotného pána, kterého přijali za svého pána. Ježíšovo panství je tématem samo o sobě. pokud je Ježíš pánem mého života a já žiji ve světle této skutečnosti, tak nechci být a nebudu v církvi pro druhé kamenem úrazu. A k tomu se pojí další otázka, jak se teda projevuje v církvi, nebo konkrétně v církvi, že Ježíš je pánem mého života. Mohou to poznat spoluvěřící? Pátý verš. Někdo si cení jednoho dne nad jiné. Pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Studijní překlad uvádí, každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí. Čas od času slýchám, že den, kdy se člověk znovu zrodil, byl ten nejlepší den v jeho životě. Tak já s tím osobně úplně nesouzním, protože si z toho dne už téměř nic nepamatuji. Pamatuji si tu skutečnost, jak to probíhalo, když jsme byli doma s rodiči, když jsem přijel z letního tábora a když jsme se společně modlili. Řekl bych, že to byl pro mě ten nejdůležitější den v mém životě, ten nejzásadnější. Jestli byl nejlepší, tak to v porovnání s těmi všemi ostatními nevím, jestli můžu říct, ale je to rozhodně důležitý den pro můj osobní život. A v tom dni se v životech mnohých ostatních lidí třeba vůbec nic důležitého stát nemuselo. Pro většinu z nás může být významnější neděle, jakožto den páně. Pro někoho jsou všechny dny rovnocenné a očividně je to tak v pořádku. Takže je hříchem v neděli pracovat. Myslím, že rozdílné nejsou dny, ale rozdílní jsme my lidé. Každý má svůj názor, ten se snaží nějak upřímně opřít o Bibli. A teď, kde je ta pravda? A ten text, věřím, že nás neučí vyloženě dávat na takovou otázku odpověď. Respektive Pavel v Koloským 2.16 píše: nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Každý má mít jistotu svého přesvědčení. Pokud ji nemám, nemám soudit toho, kdo ji má. Ve 14. kapitole Římanů ve 22. verši je napsáno: blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje za to, co dělá. Tedy šťastný je ten, kdo sám sebe neodsuzuje za to, co dělá. Je si vědom toho, co dělá, ví, proč to dělá, má to nějakým způsobem kontext v jeho životě, má to nějak zasazeno a ví, proč to dělá. Slabým ve víře, tím, kdo neměl jistotu přesvědčení, byl například Petr, který šel na místo, kde později zapřel Krista. Mně se to samozřejmě říká jednoduše, ale na veleknězův dvůr patrně neměl vůbec chodit. Pro Jana to očividně problém nebyl. Takže správným řešením nebylo, že Krista na veleknězův dvůr neměl následovat nikdo. Nebylo to pro slabého ve víře. Křesťanské chování nemá jednu šablonu pro všechny. Vyrůstá z naší poslušnosti, Božího slova a upřímnosti vztahu ke Kristu. Mohu-li s klidným svědomím vzít Krista tam, kam jdu, pak tam mohu jít i já. Kdo drží svátek, drží ho pánu. Kdo jí, jí pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí pánu a děkuje Bohu. Ve zkratce by se dalo říci, není to o tom, co je na talíři, ale o tom, co je v srdci. Dodržuji-li nějaký svátek, nedělám to pro souseda, ale držím ho pánu. Není-li to biblicky jednoznačná věc, nebudu to vnucovat druhým a nebudu je soudit za to, že oni daný svátek nedrží. Verše 7 až 9. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať už tedy žijeme, či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil, aby byl Pánem živých i mrtvých. Zde Pavel mluví o významu a hodnotě vztahu každého křesťana ke Kristu. Čas od času věřím, že je dobrá určitá sebereflexe, nějaký pohled do vlastního nitra, jak je na tom aktuálně můj vztah k Pánu, jak hodnotný je pro mě tento vztah. Je pozoruhodné, že zprávu Evangelia, tedy to, že Kristus zemřel a znovu ožil, jak zmiňuje ten 9. verš, najdeme i v textu, který se věnuje vzájemnému nepochopení a hádkám v církvi. Takže i zde můžeme vidět, že prostě Pavel to měl potřebu a možná takové nutkání vpravit, kam jen to šlo, protože, jak jsem zmínil na začátku, evangelium sjednocuje nebo má sjednocovat církev. Proč tedy soudíš svého bratra? A nebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Těch veršů, které se věnují Božímu soudu, soudu, na který by měli přijít lidé po své smrti, věřící, nevěřící, tak těch veršů je mnoho. I ty soudy jsou nám představeny různým způsobem. Pán Ježíš Kristus sám řekl, a je to zaznamenáno u Jana 5.22, Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud synu. Nejenom v této kapitole, nejenom v této epištole, ale v průřezu celého Nového zákona se mnohdy mluví jenom v tom mužském rodu. Tady je, proč tedy soudíš svého bratra? Ono to řecké slovíčko na všech dalších místech může se taky vykládat, že to není jenom bratr, ale taky spoluvěřící. Takže všechna ta zaslíbení, požehnání i výzvy, možná výtky, platí pro církev jako takovou, pro spoluvěřící. Není to vyhrazeno jenom mužům, bratrům. První otázka je tady znovu na toho slabého, kdo soudí, a ne na toho, kdo pohrdá. Nevím, jestli to ukazuje na to, že možná těch slabých tam bylo přes příliš a proto se jim Pavel věnoval více. A v té otázce soudu nebo nějakého vzájemného souzení, posuzování je takový vzácný příklad Pána Ježíše, jak reagoval v té situaci, kdy farizeové přivedli k němu ženu přistiženou při cizoložství. Pán Ježíš řekl, chceš-li soudit, tak hoď jako první ten kámen. A vidíme, že najednou nikdo soudit nechtěl. Známý verš, který se této tématiky také dotýká, je z 2. Korinským 5.10. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé. Při skládání našich účtů Pán Bůh nebude posuzovat, co jsem jedl a co nejedl. Bude se ptát na kvalitu mého vztahu s ním samotným. Bude hodnotit naši opravdovost, upřímnost, ochotnou službu. Podstatný je totiž skutečný vztah k Pánu Ježíši Kristu. Podobně mluví Pavel i, když píše list Galackým v 6. kapitole 5. verši je napsáno, každý bude odpovídat sám za sebe. Nebo 21. to překládá, každý musí nést svůj vlastní náklad. Je zde míněna vlastní zodpovědnost každého člověka před Bohem. Bez Kristovy oběti by na Božím soudu neobstál ani jeden z nás. Tak jak bychom my mohli odsuzovat někoho jiného, když jsme na stejné rovině s dalšími lidmi? Kde se v nás bere vůbec to právo soudit druhé? Tyto texty věřím, že jsou výzvou, abychom druhé nezraňovali svobodou, kterou máme my sami. Určitý vnější projev našeho života je pouze důsledkem naší víry, ale ne jejím základem. 11. verš hovoří, jak je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu. V jiných překladech, nebo v jiném překladu je psáno, každý jazyk vyzná Bohu chválu. K tomu bych ještě přečetl z epištoly Filipským, z 2. kapitoly verše 9 až 11. Je zde řeč o Kristu, proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ke slávě Boha Otce bude jednou každý vyznávat, že Ježíš Kristus je Pán. A ten závěrečný verš, každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Složí účet, nebo vydá počet, nebo vydá účet. Mám tady tu účtenku a skládat účet neznamená, že tu dlouhou účtenku vezmu a začnu ji skládat, aby mě zabírala méně prostoru, aby se vlezla do peněženky nebo do kapsy. To skládání účtu nebo to vydávání počtu bude hodnocení toho našeho počínání na zemi. A bude taky zjevená hodnota toho díla jednoho každého z nás. Všechno to marné zhoří a to dobré zůstane. Takže evangelium sjednocuje církev, vede nás jakožto společenství Bohem vykoupených lidí ke společnému Pánu, společnému cíli, ale za svůj život, za ten svůj běh života budeme skládat účet každý sám za sebe. V nepodstatných otázkách máme prokazovat jeden druhému lásku a pochopení. Křesťanské chování nemá jednu šablonu pro všechny. Vyrůstá z poslušnosti Božího slova a upřímnosti vztahu ke Kristu. A skládat účet budeme před Pánem sami za sebe. A to věřím, že nemá být nějakým vyloženě zvednutým prstem nebo něčím, čeho bychom se každý den měli děsit. Mělo by to naopak být motivací pro to, abychom vnímali obdarování, které Pán Bůh do nás vložil, které je jedinečné a kterým můžeme a máme sloužit v církvi, proto aby se církev budovala. Tak Pán Bůh nám v tom pomáhej. Amen.
Amen.